Вие сте со SPS на Македонски.
На јубилениот самит на НАТО во Вашингтон, на кој ќе се одбележи 75 годишнината од формирањето на Алијансата во 1949 година, учествува и македонска делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски, а со него се и министрите за надворешни работи Тимчо Муцунски и за одбрана Владо Мисајловски. Портпаролот на грчката влада Павлос Маринакис вчера на пресконференција изјави дека грчкиот премиер Мицотакис не се откажува преспанскиот договор да биде тема на НАТО самитот. Тој рече дека Мицотакис ќе го покрене прашањето на највисоко ниво, затоа што договорот не се почитувал, особено прашањето со сложеното име «Ерга Омнес». Маринакис рече дека Мицотакис ќе цитира низа изјави спротивни на договорот од Преспа, односно спротивно на тоа што е изгласано од двете држави и дека македонската страна не ја почитува ниту првата страница од овој договор, рече Маринакис на вчерашната пресконференција. Македонската влада соопштува дека официјална Атина не побарала средба со премиерот Мицкоски, но дека тој и неговиот тим во Вашингтон се подготвени за дијалог. Во соопштението се вели: «Подготвени сме да разговараме за сите прашања, вклучително и за исполнување на преспанскиот договор, за кој е веќе познато дека се почитува од македонските власти, но таков диалог би бил добра прилика да се види кои работи ги исполнила и грчката страна во рамките на обврските преземени со овој договор». Експертите велат дека кај сојузниците на НАТО нема желба да дискутираат за билатералните прашања меѓу Скопје и Атина. Три дена пред самитот, Пентагон побара преспанскиот договор да се остави надвор од НАТО самитот. Од Вашингтон стигна вест дека американската компанија Vaptec во земјава ќе вложи 35 милиони евра во производство на сопирачки за шински возила, со што ќе се отворат 100 работни места. Името на новата инвестиција го објави премиерот Христијан Мицкоски на Фейсбук, кој во Вашингтон имал средба со извршниот председател на компанијата. Компанијата Vaptec е дел од 500 најголеми компании во САД. Остварив средба со извршниот председател на компанијата во Вашингтон, на која беше потврдена динамиката на реализацијата на новата инвестиција. Повеќе од 100 нови вработувања, инвестиција вредна 35 милиони евра, ќе се инвестира во производство на сопирачки за шински возила. Поголем извоз за подобра иднина, напиша Мицкоски на Фейсбук. Амбасадорот на Македонија во седиштето на Обединетите нации во Њујорк, Љубомир Фрчковски, се огласи по обвинувањата на Манара за злоупотреба на средства од службената картичка. Тој во писмената реакција што ја пренесоа медиумите пишува: «Срамна и мизерна е забелешката на службите во Министерството за надворешни работи дека амбасадорот злоупотребил службена картичка за авионски билет кон Македонија. Амбасадорот имаше итна медицинска интервенција во Македонија и беше на погребот на својот починат брат, ненадејни настани што го принудија привремено да искористи пари од мисијата за авиобилет, што ги надомести деновиве од своји средства». Во демантот на амбасадорот се вели дека тој е подготвен да се повлече од функцијата, но и дека службите на МНР не и доставуваат на мисијата во Њујорк соодветни средства за лекарско осигурување на вработените, со што се крши законската обврска, а необезбедувањето повлекува и кривична одговорност. Фрчковски деновиве бил повикан на информативен разговор и консултации во ресорното министерство за да објасни што се случувало со средствата од неговата службена картичка, повикувајќи се на извор од МВР за финансиски малверзации, затајување материјални средства од сукцесијата на објекти, трошење финансии спротивно на правилниците на работа на дипломатско-конзуларните представништва и непостапување по добиените насоки кои во изминатиот период ги добивал од МНР, се наведува во објаснувањето од ресорното министерство. Обвинувања на адреса на Фрчковски вчера стигна и од владеачката ВМРО ДПМН. Миле Левков на пресконференција рече:
«Грдото лице на власта на СДС и ДУИ се корумпираните функционери, кои уште продолжуваат да владеат со тие партии. Венко Филипче, која води СДС, и Љубомир Фрчковски, кој нема отчет како ги трошал народните пари, се пример зошто СДС изгуби катастрофално.
Фрчковски е третиот амбасадор повикан на разговор од новата власт. Следната недела во Манара треба да се појави амбасадорот во Италија Весел Мемеди, кој е повикан поради доставеното известување до италијанските власти дека валидните пасоши со името Република Македонија од 12 февруари стануваат неважечки. Минатата недела разговор имало и со амбасадорот во Албанија, откако тамошниот попис покажа двојно помалку македонци, а значително повеќе бугари. И покрај најавите на власта дека така наречениот балансер при вработувањето во јавната администрација ќе се укине и дека во јавниот сектор ќе се вработуваат кадри според квалитетот, а не според пропорционалната етничка застапеност во државава, вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити од коалицијата Вреди во интервју за ТВ Телма рече дека балансерот ќе се озакони затоа што порано бил злоупотребуван.
Имавме многу случаеви каде Македонец се преувуваше на денот кога требаше да се вработи како албанец, турчин, влах или нешто друго, или обратно на локално ниво. Значи не беше во функција, туку беше во контрафункција. И значи не се укинува балансерот, туку се напредува, унапредува и тоа ќе биде во својство на нов на закон за правична застапеност.
Коалициониот партнер ВМРО-ДПМНЕ се уште нема решено која опција ќе го замени балансерот и што ќе содржи евентуално новиот закон. Судството се соочува со големи кадровски тешкотии. Нема вработени, нема суди, ни председатели на судовите. Членовите на судскиот совет на вчерашната седница констатираа дека е подобро некои судови да се укинат. Членот на Советот Сашко Георгиев рече дека правосудството треба да ја преиспита судската мрежа и оправданоста од постоењето на некои мали судови.
Мислам дека судската мрежа крајно време е да се стави и да се дискутира за таа тема, а воедно и со закон тоа да се реши, бидејќи оправданоста од постоењето на некои мали судови, знаеме кои се тие судови, мислам дека е веќе крајно време да поминат во одделенија, како не би се правило овој проблем со делегирање, односно поставување на веде председател и сетот особ се доведува до едно блокирање на работата на судиите, односно на судовите од поголем обем.
Председателката на судскиот совет Весна Дамева рече дека немањето кадар го води судството во колапс.
Бидејќи се најавени веќе реформи во судството, сметам дека и длабоко сум убедена дека овие ќе имаме заедничка соработка и сите овие факти што сме ги предочувале, а останале само на хартија, дека и ќе се имплементираат. Цврсто сум уверена во тоа.
Дека состојбата е алармантна, констатира и Милјазим Мустафа, кој како пример за тврдењата ги наведе судовите во Крушево и Берово.
Ситуацијата е алармантна, бидејќи памтам дека не знам кој оглас е поред што се објавува председател, оглас за председател на суд во Крушево и Берово, кога немаме кандидат. Значи со години не конкурира никој. И тоа веќе е алармантна ситуација.
Додека членовите на судскиот совет дискутираат за надминување на состојбата со кадарот во судството, пред неколку дена премиерот Мицкоски изјави дека судскиот совет и советот на јавните обвинители треба да се распуштат, на што евроамбасадорот Дејвид Гир забележа дека распуштањето на овие две тела би било мешање на државата во независноста на судството.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.